Ngatiteererei izwi raMwari tirarame. Nhasi chirongwa chedu chekutanga chinobva muna Deuteronomy chapter 18 verses 15 svika pa20. Chirongwa chedu chechipiri chibva muna 1 vaKorinde chapter 7 verses 32 svika pa35. Dambe redu rakanaka ranhasi richibva muna Mark chapter 1 verses 21 svika pa28. Chirongwa chedu chekutanga chanhasi chemuna Deuteronomy chinotaura nyaya yaMozisi achirayira vana vaIsraeri pamusoro pezvinhu zvavaizoita vakupinda munyika yechipikirwa. Mozisi anovayeuchidza kuti ivo paHorebhu vakataura vakati havachakwanise kunzwa kana kuona moto waMwari nekuti zvainzi uyo anenge aona Mwari aizofa. Asi Mozisi anobva ati, zvanzi naMwari, ndichatsvaga mumwe munhu wandichasarudza mukati menyu, iyeye munhu kana achinge azouya muchazomuteerera. Chingwa chidi chechipiri chanhasi inyaya inotaurwa naPauro achikurudzira vanhu kuti vaise pfungwa dzavo nemwoyo yavo pamwe chete mukuitira Mwari. Vasawane zvinovakanganisa nekuvabvisa mukuitira Mwari. Pauro anotaura achiti iye, kana munhu akaroora kana kuroorwa, pfungwa dzake nezvaanenge achikoshesa muupenyu zvinobva pakuitira Mwari, zvobva zvava pakuitira mhuri yaanenge ainayo, uye zvakare mukufadzana ivo vakawanana. Anobva ati zvakare Pauro, izvi handi zvemunhu wese zvekuti agare ari oga asina kuwana, asi kune avo voga vanozvikwanisa. Asi iye Pauro semunhu akanga asina kuwana, anokurudzirawo vazhinji kuti ngavaita saiye asina kuwana nemhaka yekuti aida kuitira Mwari nazvose zvakanga ainazvo, achipa zvose zvainazvo attention yake yese mukuitira Mwari. Dambe redu rakanaka ranhasi rinotaura nyaya yaJesu achinzi akaparidza zvine simba uye akayemurwa navanhu vose, uye zvakare akatanga kudzinga mashavi nemweya yakaipa yaimuteerera, uye mweya yakaipa iyoyo yakanga ichitoziva kuti Jesu ndiani. Hama dzadiwa, chatinyanya kudzidza nhasi muzvirongwa zvedu zvitatu izvi ndechekuti Jesu ndiye chiso chababa chetsitsi. Chirongwa chedu chekutanga chanhasi chinonyatsoburitsa pachena kuti vana vaIsraeri vatadzira Mwari paHorebhu, vapiwa mutemo naMwari, vakabva vati ivo havachada kuonana naMwari uso neuso kana kunzwa Mwari achitaura, nekuti vaiziva kuti rutadzo rwavo zvakanga vari zvanga zvisawirirane nekuonana nekusangana neunaki hwaMwari. Asi Mwari nemhaka yekuti ane tsitsi anobva ati iye, ndichakupai mumwe munhu, munhu iyeye kana achinge azotaura muchabva mamuteerera. Munhu anotaurwa nezvake iyeye ndiJesu. Zvokutiwo zvechokwadi, Jesu paanosanduka pagomo panonzwikwa izwi raBaba richitaura. Mozisi naElijah vari mumativi aJesu, izwi raBaba richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, inzwai zvaanotaura. Mozisi wataona uyo achitaura navana vaIsraeri, tinomuona zvakare Jesu paanosanduka pagomo. Baba vobva vataura kuti uyu ndiye mwana wangu, muteererei. Sezvakangoitika paHorebhu zviya, zvekuti Mwari akazviratidza uye Mwari akataura. Jesu paanosanduka pagomo, Mwari anozviratidza sehore, Mwari obva ataura. Zvoya kuti Jesu anobva azadzisa zvakanga zvataurwa naMwari zvekuti ndichakupai mumwe wenyu anobva mamuri anonofanana naMozisi kuti mugomuteerera agokusvitsai kuna Mwari. Saka tinokurudzirwa hama dzadiwa kuti titeerere zvinotaurwa naJesu. Mweya wetsvina wakatokwanisa zvakare kutoteererawo zvaitaurwa naJesu. Jesu paakati buda, ukabva wabuda. Uye tasemona kuti mweya tsvina uyu koyo wakatokwanisa kuona kuti Jesu akanga ari iye mwanakomana waMwari. Chii chinofadza zvakare kuona kuti vamwe vanhu vakanga vari musinagogo vakatotanga kuona kuti madzidzisiro aJesu mukutaura kwake ivo vachiteerera zvakanga zvaane musiyano. zvakazvisina kufanana nekudzidzisa kwavaita vafarisei nenyanzvi dzemutemo. Asi kuti Jesu paaitaura, izwi rake rakanga risingori izwi remunhu nje, asi izwi raJesu rakanga rine umwari mariri. Ndosaka vakakwanisa kuona kuti mukutaura kwake uyu kwane musiyano, uye vakabva vamuteerera nekuti akanga achitaura zvinobva kuna Mwari uye zvine udzamu hwaibva kuna Mwari. Saka mazadiwa, nhasi unoyu tinokurudzira kunzi tive vanhu vanoteerera zvinotaurwa naKristu, vanhu vanopa nzeve dzedu kuna Kristu. Ko, nzeve dzedu idzi tinodzipa kuna Kristu nenzira dzipi? Mukunamata, mukuteerera shoko rake, mukuverenga shoko rake, uye mune zvakatikomberedza zvinotaura kwatiri. Jesu uyu zvakare chiso chababa chetsitsi. Vatadza kuona Mwari nemhaka yerutadzo rwavo. Jesu anozviita iye munhu kuti isusu vanhu tikwanise kusangana naMwari. Mazuva matatu apfuuraya, zvirongo zvedu zvaitaura zvakanyanya nenyaya yetsitsi. Rangarirai kwaziso yakapiwa naPauro yekuti nyasha, tsitsi nerugare ngazvive nemi. Nyasha, hama dzadiwa, kupuwa zvatisingakodzere, kupiwa magrasia atisingakodzere. Tsitsi ndepekuti iwewe paufanira kunge uchirangwa, paufanira kunge uchipiwa mhosva, uchitongerwa rufu. Mwari anobva kuregerera. Rugare rwaunozowana urwu rugare rwabva munyasha dzaMwari dzokuti wapiwa zvausingakodzere. Uye zvakare, paufanira kunge uchirangwa, Mwari obva kuitira tsitsi. Ndonyaya zvakare yatosangana nayo muna Dhavhidhi. Dhavhidhi achiziva kuti atadzira Mwari, anzwa naNathani kuti Dhavhidhi uyu ndowakatadzira Mwari. Dhavhidhi anobvarura hanzu dzake obva atanga kukumbira rugerero kuna Mwari. Mwari anenge audza Dhavhidhi nemuna Natanieri kuti iwe Dhavhidhi ka, nemhaka yekuti watadzira Uraya, ndichakuuraya nebakatwa. Zvawakaita muchivande Dhavhidhi, ndichazvibuditsa pachena, ndigozokurangira pachena zvinhu zvawakaita muchivande. Asi nemhaka yekuti Dhavhidhi akakumbira tsitsi neruregerero, Mwari ndobva muti handichakuuraya nokukanganisa sekutsidzira kwanga ndaita, asi mwana wako ndiye achazofa. Mwana uya akazofawo zvechokwadi. Asi Dhavhidhi haana kuzorangwa nekuparadzwa sekutaura kwakanga kwaita Mwari. Mwari vakamunzwira tsitsi, Mwari vakamupa nyasha, Dhavhidhi akava nerugare. Saka hama dzadiwa, tirikukumbirawo nhasi kuti Mwari atitirewo nyasha, Mwari atitirewo tsitsi, Mwari atipiwo rugare, kuti kunyange patakamutadzira, kunyange patofanira kunge tichipiwa mhosva, kunyange patakaita zvinhu zvinonyadzisa muchivande zvekuti Mwari ada kutirangira pachena, iye Mwari wetsitsi ngatiregererewo, agotinzwirawo tsitsi, atipewo nyasha, tive nerugare. Saka kana uriwo, kana uripo nhasi, une zvawakaita zvekuti unochema kuti Mwari ka, handidi kuti zvandakaita zvibude pachena, kumbira regerero kuna Mwari asakurangire pachena, asi kuti Mwari nhasi akuitirewo nyasha, akuitirewo tsitsi, akupe rugare. Jesu, mwanakomana waBaba, ndiye chiso chaBaba chetsitsi. Naizvozvo Mwari, ngavapenyese chiso chavo chetsitsi patiri, vatikomborerewo, ivo Baba vakatisika, mwanakomana akatinunura, namweya mutsvene anogara kutisandisa.